วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชากฎหมายมหาชนเรื่องสิทธิของประชาชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับและท่านผู้ฟังครับคำว่าสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นคำที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอและในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นั้นก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในหมวดที่3ด้วยคำว่าสิทธิและเสรีภาพนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นั้นมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้อย่างไรรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกลเดชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นกรรมการปรับปรุงชุดวิชากฎหมายมหาชนนี้ด้วยมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับดังที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าคำว่าสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นคำที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอแต่ถ้าถามถึงความหมายแล้วอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนักอาจารย์ดร.สกลครับคำว่าสิทธิและเสรีภาพนั้นมีความหมายอย่างไรครับ
ครับคำสองคำนี้ต้องแยกออกจากกันว่ามันไม่ใช่คำเดียวกัน
ครับ
สิทธินั้น เป็นสิ่งที่กฎหมายรับรองให้ว่าทุกคนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ไม่เป็นการบังคับ
ครับ
นะครับถ้าพูดถึงเสรีภาพนั้นก็เป็นสิทธิอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับภาษาฝรั่งเขาแยกสิทธิและเสรีภาพออกจากกันนะฮะเขาถือว่าเสรีภาพนั้นเป็นสิทธิอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าเหรียญอันหนึ่งมีอยู่สองด้านมันไม่ใช่คนละอันกันคนไทยไม่ใช้เป็นคำเดียวกันว่าสิทธิเสรีภาพเป็นคำเดียวกันซึ่งผิดนะครับคำว่าเสรีภาพนั้นภาษาอังกฤษใช้ว่า rights to freedom สิทธิในการมีอิสระเสรีหรือเสรีภาพนั่นเองเพียงสองคำนี้เนี่ยต้องแยกออกจากกันว่ามีความหมายแตกต่างกันนะฮะสิทธินะฮะจะเป็นเสรีภาพไปไม่ได้แต่เมื่อไหร่เป็นเสรีภาพเมื่อนั้นก็คือสิทธิเสมอครับ
ครับนั่นคือหมายความว่าเสรีภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าสิทธิใช่ไหมครับ
ใช่ครับถูกต้องเลย
ครับอาจารย์ครับแล้วประวัติความเป็นมาของสิทธิขั้นพื้นฐานนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับ
ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวซะก่อนว่าก่อนจะถึงสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเนี่ยเรื่องสิทธินั้นเนี่ยเรามีมาแต่ตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพียงแต่ว่าเราไม่มีการพูดถึงว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์หรือเปล่า
ครับ
เราเริ่มตระหนักถึงสิทธินั้นในสมัยกรีกนะครับสมัยเพลโตอริสโตเติลนั้นเนี่ยจะมีการพูดถึงว่าสิทธิเป็นยังไง
ครับ
ประเทศอังกฤษซึ่งก็มีกฎหมายปกครองด้วยเหมือนกันเขาจะรับเรื่องสิทธินั้นมาจากประเทศกรีกโดยตรงนะฮะเพียงเรื่องสิทธิในตัวนี้เราเริ่มรู้จักเมื่อสมัยกรีกมีการพูดถึงแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดคำว่าสิทธินั้นเกิดมีมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับทีนี้ว่าว่าสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นภาษาฝรั่งใช้คำว่า fundamental rights นะฮะคำนี้มีบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับคำนี้เราจะไม่มีบัญญัติไว้ก่อนเลยในรัฐธรรมนูญของไทยเราจะมีบัญญัติไว้และพูดถึงในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือ2540นี่เองนะฮะสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเนี่ยมันมีอยู่หลายประการในรัฐธรรมนูญซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับทีนี้อะไรบ้างเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคงจะเดี๋ยวโอกาสต่อไปดีกว่าไหมครับ
ครับผมอาจารย์ครับแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นั้นมีการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้อย่างไรบ้างครับ
ครับถ้าเราจะจำแนกสิทธิขั้นพื้นฐานออกตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยจะจำแนกออกได้เป็นสามประเด็นหลักๆนะฮะ
ครับ
ก็คือสิทธิของประชาชน
ครับ
เขาใช้คำว่าcivil rights บางท่านแปลคำนี้ว่าสิทธิพลเมืองแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะคำว่าพลเมืองนั้นจะต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาตินั้นเท่านั้นแต่คำว่าประชาชนนั้นหมายถึงบุคคลทุกคนที่อยู่ในดินแดนของประเทศใดก็ได้ก็ถือว่าเป็นประชาชนได้มันกว้างกว่ากันเพราะฉะนั้นผมจะไม่แปลว่าสิทธิของพลเมืองผมใช้คำว่าสิทธิของประชาชนนะครับประเด็นที่สองก็คือผมแยกเป็นสิทธิ ทางการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจคำย่อๆใช้คำว่า ecosoc นะฮะ ก็คือทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโทษทีนะครับ
ครับ
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะฮะประเด็นที่สามก็คือเราแยกเป็นว่าสิทธิทางการเมือง political rights เราแยกใหญ่ๆได้สามประเด็นขอสรุปนิดนึงว่าผมแยกเป็นสิทธิประชาชนหรือ civil rights ประเด็นที่สองแยกเป็นว่าสิทธิทางเศรษฐกิจนะฮะสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะฮะประเด็นสุดท้ายก็คือสิทธิทางการเมือง
ครับ
นะครับ
อาจารย์ดร.สกลครับแล้วสิทธิของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่อาจารย์ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้มีสิทธิในเรื่องใดบ้างครับ
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นั้นเนี่ยเรื่องสิทธิของประชาชนนั้นก็มีสิทธิการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะอันนี้ก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีสภาพความเป็นคนนะฮะผู้นั้นถือว่ามีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะยากดีมีจนสปานใดก็ตามนะฮะจะถือว่าผู้นั้นมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วหญิงโสเภณีหรือว่าหมอนวดหรือว่าขอทานหรือว่ากรรมกรข้างถนนก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับประการต่อไปคือสิทธิการมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันทุกคนเนี่ยเมื่อได้รับความเดือดร้อนก็สามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลได้อันนี้เป็นสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าอีกนายกถูกทำร้ายมีสิทธิฟ้องต่อศาลนายขอเราจำกัดสิทธิว่านายขอไม่มีสิทธิฟ้องอย่างนั้นไม่ได
้ครับ
อย่างนี้เขาเรียกว่าสิทธิความเสมอภาคกันในกฎหมายนะครับต่อไปก็คือสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการทำงานนะครับการจำกัดให้หญิงทำงานในเวลากลางคืนไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิเหมือนกันเพ
รา
ะหญิงหรือชายเนี่ยถ้าหญิงสมัครใจจะทำงานเวลากลางคืนต้องยอมให้เขาทำนะครับประการต่อไปสิทธิเท่าเทียมกันในบุคคลทั่วไปโดยมีข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติก็คือหมายความว่าไม่ว่าคนนั้นจะผิวสีใดศาสนาใดชนชาติใดต้องมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคนไทยเกิดมาเนี่ยต้องจมูกโด่งแล้วก็เป็นคนไทยผิวคล้ำจึงจะมีสิทธิตามกฎหมายไทยถ้าเป็นผิวฝรั่งมังค่ามาแล้วไม่มีสิทธิอย่างนั้นไม่ได
้
นะครับประการต่อไปก็คือสิทธิของบุคคลบางประเภทในการได้รับมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคอันนี้หมายความว่าบางคนเนี่ยเป็นคนพิการนะฮะเราจะถือว่าเขาพิการแล้วจะไม่มีสิทธิ์ไม่ได
้ครับ
นะฮะตัวนี้นะฮะหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างคราวที่แล้วที่มีการเลือกตั้งสว.จะเห็นว่าคนที่พิการนะฮะมือพิการไม่มีมือแต่มีแค่เท้า
ครับ
ก็สามารถเนี่ยจะให้เขาเนี่ยเอาเท้าเนี่ยเขียนกาบัตรได้แล้วก็หย่อนลงไปในหีบบัตรได้เราจะไม่ถือว่าเขามีอุปสรรคในการมาเลือกตั้งนะครับประการต่อไปสิทธิของบุคคลในชีวิตร่างกายทุกคนไม่ว่าสัตว์หรือคนโดยเฉพาะมนุษย์เหล่านี้เนี่ยใครจะมาทำร้ายเราหรือว่าจะมาฆ่าฟันเหล่านี้ไม่ได้ทุกคนย่อมมีสิทธิในร่างกายในชีวิตร่างกายของตัวเองนะฮะประการต่อไปสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระทำทรมานสิทธิในข้อนี้มาโดยตรงจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งที่สองที่สองที่ซ้ำที่เยอรมันเนี่ยนาซีเนี่ยมีการกระทำทรมานต่อชาวต่างชาติมากสิทธิข้อนี้มาจากเหตุการณ์นี้เองนะครับต่อไปก็คือสิทธิของบุคคลที่ยังไม่ถูกเกณฑ์แรงงานในยามสงครามหรือบางประเทศเนี่ยที่ปกครองระบบเผด็จการจะมีการเกณฑ์แรงงานให้ทำงานฟรีๆโดยไม่รับค่าจ้างอ
ัน
นี้เป็นสิทธิที่เราจะไปละเมิดเขาไม่ได้ไปเกณฑ์แรงงานเขาไม่ได้นะครับสิทธิอันต่อไปก็คือสิทธิของบุคคลที่ยังไม่ต้องรับโทษทางอาญาในทางกฎหมายเราถือว่าทุกคนบริสุทธิ
์ครับ
นะฮะเมื่อใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเมื่อนั้นเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากว่ายังไม่ถูกพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดนะฮะจะยังรับโทษไม่ได้ต้องพิพากษาซะก่อนนะครับประการต่อไปคือสิทธิของบุคคลในครอบครัวก็คือสิทธิในการเป็นสามีภรรยาลูกเต้าอะไรกันทุกคนจะไปละเมิดสิทธินี้ไม่ได
้ครับ
จะจับแยกพ่อแยกลูกไม่ได้กรณีดังกล่าวที่เห็นจากอเมริกากับคิวบาเมื่อไม่นานนี้เด็กชายชื่อเฟอร์นันเดสยังไงจำชื่อไม่ได้นะฮะสิทธิอันนี้เนี่ยจะแยกพ่อลูกเขาไม่ได้เด็ดขาด
ครับ
ยกตัวอย่างเห็นง่ายๆนะครับประการต่อไปคือสิทธิในเคหสถานบ้านของเราใครจะมาเข้ามาในเวลามาบุกรุกไม่ได
้
เป็นต้นสิทธิในการเดินทางเช่นเรามีสิทธิในการเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกในประเทศของเราหรือต่างประเทศเนี่ยถ้าเราขอวีซ่าได้เราก็สามารถเดินทางได้ในประเทศเราทุกแห่งทุกขนแห่งตำบลเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ถ้าไม่ใช่ที่ละโหฐานนะครับเรามีสิทธิในการเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยสะดวก ต่อไปสิทธิในการสื่อสารนะฮะเช่นการติดต่อวิทยุโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุโทรทัศน์ต่างๆทุกคนมีสิทธิในการสื่อสารจะจำกัดได้ในบางกรณีที่พูดถึงในตอนหลังนะครับต่อไปสิทธิในการถือศาสนานี้สำคัญมากเลยไม่ว่าศาสนาใดหรือความเชื่อใดถ้าบุคคลใดนับถือแล้วนะฮะเราจะไปละเมิดสิทธิของเขาไม่ได
้
ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือว่าซิกอะไรก็แล้วแต่ฮินดูก็แล้วแต่ใครนับถือศาสนาใดเป็นสิทธิที่เป็นเสรีภาพด้วยซ้ำนะฮะในการถือศาสนาแต่ผมขอใช้ว่าสิทธิเพราะเสรีภาพก็คือสิทธิอย่างหนึ่งนะครับ
ครับ
นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทุกคนมีความคิดอย่างไรก็สามารถที่จะเอ็กซ์เพรสหรือว่าแสดงออกมาได้ไม่ว่าโดยการพูดการเขียนหรือการโฆษณาถ้าไม่มีการละเมิดต่อผู้อื่นนะครับนะฮะต่อไปสิทธิในการเสนอข่าวที่เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือว่าโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยเรามีสิทธิในการในเรื่องนี้เสมอต่างประเทศถือมากสิทธิในการเซ็นเซอร์นะครับ
ครับ
เขาต่อต้านมากเลยเขาเรียกว่าสิทธิตามมาตรา29หรือ99ผมจำไม่ค่อยได้นะฮะอันนี้เขาจะถือว่าถ้ามีการเซ็นเซอร์ข่าวถือว่าอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิในการเสนอข่าว
ครับ
นะครับนอกจากนี้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเช่นการประท้วงต่างๆถ้าหากว่าไม่ใช่อาวุธประท้วงโดยสงบชุมนุมกันโดยสงบแล้วอย่างนี้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้นะครับต่อไปก็คือสิทธิในการรวมกันเป็นสมาคมการตั้งสมาคมชมรมต่างๆนี่เป็นสิทธิของทุกคนที่จะทำได้นอกจากนี้รัฐธรรมนูญไทยของเราก็ยังมีพูดถึงเรื่องสิทธิของเด็กสมัยก่อนไม่มีนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเลยว่ามาจากปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิของเด็กหรือเรียกว่าชายไรท์นะฮะตัวนี้เองเนี่ยเด็กนั้นเนี่ยเราจะมาเกณฑ์แรงงานเขาไม่ได
้
จะบังคับให้ทำงานที่อันตรายก็ไม่ได้ทำงานกลางคืนก็ไม่ได้จะใช้เด็กให้ทำงานฟรีๆก็ไม่ได้คือสิทธิของเด็กหรือที่สำคัญที่สุดก็คือสิทธิเด็กอันนี้ในการที่เด็กจะไม่ถูกบังคับให้ใช้บริการทางเพศถูกบังคับให้ให้อะไรให้บริการทางเพศตัวนี้สำคัญมากที่เราต้องพูดถึงต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับต่อไปก็คือสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินทุกคนประเทศทั้งหลายในระบอบประชาธิปไตยเขาเคารพสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินเรามีบ้านของเราใครยึดบ้านเราไม่ได้นะฮะเรามีรถขี่รถของเราใครมาใช้รถของเราไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตเป็นต้นนะครับต่อไปก็สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่เรามีที่ดินนะฮะเรามีที่ดินใครมาบุกรุกที่ดินเราก็สามารถที่ฟ้องขับไล่เขาได้เรามีสิทธิในที่ดินของเรามีสิทธิในการขับไล่บุคคลมีสิทธิในการซื้อขายที่ดินของเรานะฮะต่อไปคือสิทธิของผู้บริโภคอันนี้เป็นสิทธิใหม่มากเลยเรื่องนี้เนี่ยในปริยัติสากลไม่มีแต่นี่ในเรามีในกฎหมายของไทยในรัฐธรรมนูญไทยของเราฉบับใหม่นี้ก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเอง
ครับ
มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสิทธิในการรับทราบข่าวสารสาธารณะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นpublicนะฮะpublic informationที่ทุกคนจะควรจะต้องรู้ต้องได้รับรู้นะครับนะฮะข้อนี้สิทธิในข้อนี้จะก้ำกึ่งกับสิทธิได้รับข้อมูล
ครับ
สิทธิที่รับข่าวสาธารณะก็คือสิทธิที่เราจะรับทราบข่าวจากวิทยุกระจายเสียงต่างๆแต่สิทธิที่รับข้อมูลนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะนะฮะหากว่าสมมติว่านายกถูกสอบสวนนายกก็มีสิทธิจะขอดูสำนวนต่างๆได้เป็นต้นหรือว่ามีกรณีเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เด็กที่สอบเข้าอนุบาลแล้วไม่ได้รับเข้าไม่ได้มีสิทธิเข้าเรียนซึ่งพ่อแม่เชื่อว่าลูกของตนเองทำคะแนนได้ดีอันนี้เขาก็มีสิทธิจะขอดูคะแนนได
้
ก็คือสิทธิในการได้รับข้อมูลนั่นเองนะครับประการสุดท้ายก็คือสิทธิและเสรีภาพของทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่ว่าทหารตำรวจหรือว่าข้าราชการฝ่ายปกครองก็ตามเนี่ยก็มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับประชาชนทุกคนเหมือนกันนะครับนี่คือเราจบเรื่องสิทธิของประชาชน
ครับจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้หลายประการทีเดียวนะครับอาจารย์ดร.สกลครับในทางการเมืองนั้นนะครับประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างไรบ้างครับ
ครับในทางการเมืองเราจะเห็นว่ามีสิทธิหลายประการเลยเช่นสิทธิในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ครับ
นะฮะสมัยก่อนเนี่ยมีการตั้งพรรคการเมืองเราใช้คนน้อยใช่ไหมฮะใช้คนมากจึงจะตั้งพรรคการเมืองได้เดี๋ยวนี้15 คนเนี่ยก็ก่อตั้งพรรคการเมืองได้แล้ว
ครับ
เมื่อใดมีการก่อตั้งพรรคการเมืองรัฐบาลจะไปห้ามไม่ให้เขาก่อตั้งไม่ได้ต้องยอมเขาก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาให้ได้สุดประการต่อไปคือสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยอย่างเช่นสิทธิในการร่วมทำประชาพิจารณ์เป็นต้นนะครับ ในการปฏิสิเปตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆสิทธิในข้อนี้เราถือว่าสำคัญเป็นสิทธิใหม่ในรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันนี้นะครับ ประการต่อไปคือสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้บางท่านก็เห็นว่าเป็นสิทธิของประชาชนแต่บางอันบางท่านก็มีความคิดเห็นว่าอันนี้เป็นสิทธิทางการเมืองว่าเมื่อไหร่รัฐเนี่ยพิจารณาตัดสินเรื่องใดก็ตามประชาชนก็มีส่วนต้องมีส่วนในการรู้เห็นด้วยอย่างเช่นในการพิจารณาการกระทำความผิดของข้าราชการนะฮะต้องให้ข้าราชการผู้นั้นมีส่วนในการรู้เห็นด้วยไม่ใช่ว่าทำไปฝ่ายเดียวนะฮะโดยเฉพาะในการปฏิบัติการกระทำการปกครองนี่สำคัญมากต่อไปก็คือสิทธิที่จะไม่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้เป็นสิทธิที่จะไปล้มล้างไม่ได้ต้องสิทธิต้องในการที่จะไม่ล้มล้างเป็นสิทธิใหม่เหมือนกันซึ่งเรามีบัญญัติไว้ประการสุดท้ายคือสิทธิต่อต้านการปกครองซึ่งไม่ใช่วิธีทางตามรัฐธรรมนูญก็คือถ้าเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์เรามีสิทธิต่อต้านได้อันนี้ก็คือสิทธิทางการเมืองที่มีไว้ย่อประมาณ6ประการครับ
อาจารย์ครับในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมล่ะครับเรามีการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านนี้ว่าอย่างไรบ้างครับ
ครับเรามีเรื่องสิทธิในการจัดสรรคลื่นความถี่อันนี้ปริญญาสากลไม่มีบอกไว้แต่ว่าของเรามีบอกไว้เราก้าวหน้ากว่านะฮะสิทธิในทางวิชาการก็คือการวิจัยการสอนการเรียนการสอนนี่เราต้องให้สิทธิเขาอย่างเต็มที่นะครับสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเช่นนักเรียนเราเนี่ยรัฐต้องให้การศึกษาถึง12ปีจะไม่คิดเงินนะฮะให้ฟรีในนี้มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีหรือว่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสิทธิในการประกอบกิจการต่างๆเราจะไปบังคับเขาไม่ได
้
ทุกคนประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจได้อย่างเสรีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขทุกคนถ้าเจ็บป่วยต้องมีหมอคอยเยียวยารักษาให้นะฮะมีโรงพยาบาลต่างๆให้ในนี้ก็มีสิทธิของเด็กเยาวชนคนชรานะฮะหรือคนพิการอันนี้ซึ่งมีการเรียกร้องกันมาก
ครับอาจารย์ดร.สกลครับสิทธิของประชาชนในด้านต่างๆซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั้นได้มีการจำกัดหรือกำหนดขอบเขตแห่งสิทธิของประชาชนไว้หรือไม่อย่างไรครับ
ครับเราจะเห็นได้ง่ายๆว่าการจำกัดสิทธิแล้วเนี่ยถ้าโดยทั่วไปจะเห็นว่าเราการใช้สิทธิของเราเนี่ยบางครั้งถูกจำกัดด้วยสิทธิของคนอื่น
ครับ
เช่นอย่างท่านอาจารย์วิสิทธิศักดิ์เนี่ยมีสิทธิในการที่จะพูดนะฮะที่จะพูดได้เมื่ออาจารย์วิสิทธิศักดิ์พูดเนี่ยผมจะพูดไม่พูดบังคับไม่อาจารย์วิสิทธิศักดิ์ไม่พูดไม่ได
้ครับ
เวลาที่ผมพูดปั๊บเนี่ยจะต้องไม่เป็นการพูดให้อาจารย์วิสิทธิศักดิ์เนี่ยเสียหาย
ครับ
นะฮะพูดได้พูดยังไงก็ได้แต่อย่าให้อาจารย์วิสิทธิศักดิ์เสียหาย
ครับ
ก็ถูกอาจารย์วิสิทธิศักดิ์จำกัดโดยสิทธิของอาจารย์เองนะฮะก็คือการถูกจำกัดโดยสิทธิของผู้อื่นนั่นเอง
ครับ
ประการที่2เป็นการถูกจำกัดโดยกฎหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรว่ารัฐธรรมนูญเรามีบัญญัติไว้ว่าการจำกัดสิทธินั้นนะจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะนี่คือเป็นการจำกัดอยู่2ประการใหญ
่ๆครับ
ก็คือ1จำกัดโดยสิทธิของผู้อื่น2จำกัดโดยกฎหมายยากๆแค่นี้แหละครับ
ท่านศาลและท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนครับทางรายการขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกล สกลเดชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้วิศิษฐ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทและดำเนินรายการกุสุมากิติเวชประสานงานเพชรไทยสุคนธรังสีควบคุมเสียงวิจิตรจากแป้นสมฤทธิ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ